man gribējās stāstu par šo Latvijas pilsētu iesākt ar visiem zinām dziesmu Liepājas himnu.
Pilsētā, kurā piedzimst vējš, piedzimst vējš.
Man doma strādā labi. Cilvēki, kas strādā ar atbildību un ar ieinteresētību.
Un tas ir Imants Kalniņš, liepājnieks, pilsētas himnas autors, pats izbijis politiķis. Viņam palūdzām vērtēt šīs sasaukuma domes darbu. Domes, kurā nav spēcīgas opozīcijas. Koalīcijas vairākumu veidoja Liepājas partija kopā ar deputātiem no Vienotības un Reforma partijas.
Es nevaru atrast tādas nebūšanas vai kaut kādas lietas, kuras speciāli gribētu kritizēt. Es vērtēju kopējo atmosfēru, kopējo fonu un to, kā cilvēku dzīvo.
Vai viss ir tik skaisti un romantiski šajā Latvijas trešā lielākajā pilsētā, kurā piedzimst vējš, krogos traukus plēš un vareni varošas, vārnas zaros vai krēslos sēž? Par to turpmāk. Liepājas domi nemainīgi jau 16. gadu vada Uldis Sesks no Liepājas partijas. Mehanizators, uzņēmējs, sacīkšu braucējs. Lasu rakstos, tolaik 97. kopā ar vairākiem uzņēmējiem, Rūsiņu, Pīlēnu un citiem Latvijas ceļa, Kristīgo demokrātu un Tautas partijas biedriem apņēmies atjaunot pilsētu un izvest no depresijas un krīzes. Neviens cits no ievēlētajiem deputātiem nav gribējis un apaļīgais, omulīgais, 35 gadus vecais Sesks uzņēmies mēra pienākumus un tā joprojām. 10 gadu laikā no 2002. gada līdz 2012. pats spējis vairot arī materiālo labklājību par vairākiem simtiem tūkstošiem latu, kas gan neparādās kā uzkrājumi skaidrā vai bezskaidrā naudā, bet kā izdevumi. 2012. gadā Sesks aizdevis vairāk nekā 300 tūkstošu latu. Ar Liepājas mēru tiekamies Rīgā, pirms mana komandējuma uz Liepāju. Viņš atbrauc skārtot metalurga lietas. No nervozā sarunas pavērsiena, kuru tūlīt dzirdēsit, var just, ka piegriezies, jo Rīgā viņš ir lūdzējis. Liepājā tas, kuram lūdz. Fragments no mūsu sarunas par to, kā gājis domes vadībai pēdējos 4 gadus.
Visvairāk liepājnieki gribēja, lai sakārto ceļus, un mums ir izdevies piesaistot ievērojumus Eiropas struktūra fonda līdzekļus, un sakārtot faktiski tās pamat tranzīti ielas, savveidojot arī ne tikai ielas, bet teiksim, vajadzīgās komunikācijas, kas pilsētas dzīvē teiksim, vitāli nepieciešams, modernāk ūdens apgāde, jo tā sistēma bija būvēta pirms 100 gadiem, un mums bija avārija pēc avārijas, tad pilsētas siltuma apgāde, mēs esam gan nomainījuši visas tās maģistrālās siltuma trases, un vairs mums nav ziemā vērojams, kad ir nokusis sniegs un zālīti kaut kur augu virs siltuma trasēm. Un faktiski tad strateģiska lieta, mēs mēģinājām tikt no gāzes atkarības prom, un šobrīd ir uzbūvētas. Būvniecības beigās ir šķeldes siltuma apgādes katlu mājas un koordinācijas stacijas, kas mums dod iespēju samazināt siltuma tarifu.
Liepāja vēl pavisam nesen izcēlās uz Latvijas fona ar bezmaz vai lielākajiem siltumenerģijas tarifiem valstī. Nu, tas esot novērsts, kā stāsta Sesks, viņi esot nosiltinājuši visu vairāk māju valstī, ap 150 nosiltināti visu bērndārs skolas, enerģijas ietaupījums sasniedzot pat 50% līdz 60%.
Un tas ir tāds, nu, viens no būtiskajiem sasniegumiem.
Un tā viena gada laikā tā kā radikāls pavērsiens bija.
Ne jau viena gada laikā, tas ir daudzu gadu darbs, tāds pakāpenisks.
Tas skaidrs, bet gadā. Cilvēki to sajūta šajā
apkursa sezonā. Cilvēki to sajūta pagājušajā gadā, kad divas reizes tas tarifs tika samazināts.
Jā, runājot.
Pie kam šajā gadā samazināsies vēl vienreiz tarifs?
Galvenais enerģijas režotājs, es saprotu, jums ir Liepājas enerģija.
Liepājas enerģija, jā.
Kurā ir monopola stāvoklis.
Nu, redziet. Ar šo vārdu var spekulēt, bet ja viņi tā saprātīgi paskatās, tad ir pilnīgi skaidrs, ka pilsētu ūdens apgādes, tas vienmēr būs tomēr tā ir sistēma, un tur sistēmiski pieeja vajadzīga. Nevar būt katram savus ūdens urbums un savu ūdens apgādu un kanalizāciju, tāpat ir arī siltuma apgāde.
Mērs negrib izlaist no kontrolas stratēģiskas nozares, kā piemēram siltumapgādi. Tā visā pilsētā uzticēta vienam uzņēmumam Liepājas enerģija, kas, kā atzīst vairāk aptaujātie uzņēmēji, ir pārspīlēti un kropļo konkurenci. To atzinis arī augstākās tiesas senāts, kur griezies kāds uzņēmējs, kuram doma nav ļāvusi izvēlēties alternatīvu enerģijas piegādātāju. Joprojām domas noteikumi, kurus par pretlikumīgiem atzinus pēdējā tiesu instance, Liepājā ir spēkā, bet mērs vēl domā, pildīt vai nepildīt senāta spriedumu un noteikumus atcelt vai grozīt.
Šobrīd ir pašvaldība ministrija ar varam, kurš ir starp citu apstiprinājis tos mūsu noteikumus, tāpat kā jebkurai pilsētai. Viņi šobrīd tiek analizēti šie noteikumi. Ja tur kaut kas būs jāpamaina, tad arī tiks pamainīts.
Sāpīgākais šobrīd nenoliedzami Metalurgs Liepājas lielākais ražojošais uzņēmums, kuru mērs dziļā cieņā un draudzībā ar dažiem lielajiem akcionāriem gatavs glābt.
Nu, redziet, atšķirībā no jums un no citiem visiem Rīgas kundziņiem, es ar tiem akcionāriem runāju faktiski katru otro dienu. Un tur tiek meklētas dažādas izejas un scenārija, un tiek meklēti investori, un ļoti aktīvi tiek meklēti. To, ko es te no Rīgas puses dzirdu, tur tikai vienu kritiku vairāk, bet tai pašā laikā ir jāsaprot, ka tā ir ražošana, un ražošana tā no nulles nerodās. Un šāds uzņēmums jau 130 gadus tur ir, es ļoti ceru, ka viņš vēl kāds 100 gadus tur būs, bet tur ir vajadzīga arī attiecīga pieeja, ja šis uzņēmums visu laiku ir maksājis valstī ļoti liels nodokļus, ir bijis lielākais eksportētājs, tad ir kaut kāds brīdis, kad ir arī jāmēģina viņam palīdzēt. Tas nenozīmē, ka no valsts budžeta tur naudu jāieguld iekšā, neviens to nav prasījis. Bet jāpalīdz arī šajā brīdī, tad attiecīgi runāt ar valstiski atbildīgi investori, kas bija ieradušies Latvijā. Viņš saka, jā, es investēšu tur naudu, bet man jāsaprot tā valsts pozīcija, kāda būs vai elektrības tarifa. Turpinās augt tikpat strauji augšā, un tad neviena rūpniecība te nebūs, tad viss aizies kaut kur no Latvijas.
Nu, bet šobrīd sabiedrībai nav arī skaidrs, cik liela ir akcionāra atbildība, kas tur īsti ir noticis ar Metalurga līdzekļiem un kāda ir tā iekšējā naudas aprita. Nu, jā, bet šobrīd ir tāda situācija, ka it kā prasās nomainīt tur vadību, ja reiz nav īsti skaidrs, ko viņi darīšu iepriekšēji ar Liepājas Metalurga naudu.
Jūs ļoti mākat kritizēt, vajag nomainīt, vajag to izdarīt vai vēl kaut ko izdarīt. Tāda, kas gudri runā, tāda ir baigi daudz, jā, tikai kas to darbu darīs.
Sadusmājāties?
Nē, mēs varbūt tā mūdēšana, zin, man viņa jau vod šita teikt.
Labi, bet vai jūs kā mērs domājasi gadījumā tiešām Liepājas Metalurgam būs nopietnas problēmas? Kas notiks ar tiem cilvēkiem? Vai jums ir kaut kādas alternatīvas, kaut kāds nu, B variants, kā nodrošināt viņiem darbu? Vai?
Mēs to meklēsim. Es tikai saprotu, ka te Rīgā neviens to netaisās, nemaz arī mazo pirkstiņu pakustināt, lai kāds to pameklē. Un mēs to izdarīsim. Un izdarīsim jebko. Lai tas uzņēmums strādā.
Visumā slavējot domas darbu, tomēr jau pieminētās Liepājas enerģijas monopola stāvokli par mīnusu atzīst arī Kurzemes vārda žurnāliste, kura raksta un apraksta domi, Nora Driķe. Viņa sastap Liepājā redakcijā.
Šie 4 gadi, es domāju, ka bija Liepājas domē ļoti sarežģīti, jo bija krīze un nācās ļoti krasi ierobežot izdevumus. Vajadzēja samazināt algas visiem pašvaldībā, kāds visā valstī. Un vienlaikus vajadzēja spēt apgūt Eiropas naudu, ko Liepājas doma piesaistīja ļoti lielā apjomā.
Ko jūs par Liepājas enerģiju var teikt? Viņiem tā kā ir ļoti liels monopola stāvoklis esot Liepājā. Senāts pat ir atzinis, ka tā kā nedrīkstētu būt, ka jā. Atsaka privātajiem, kur grib alternatīvu enerģijas vēlēties. Jūs par to jau žurnālisti raksta par to? Vai?
Jā, es esmu rakstījusi par to, ka Liepājas doma pieņēma tādus noteikumus, kur noteica dominanti centrālajai siltumapgādēji pilsētā. Un tiešām augstākā tiesa atzina, ka šie noteikumi ierobežo konkurenci, un tas nav pamatoti. Un tas ir atkal šīs domas mīnus. Neviens jau nav tikai balts vai melns. Ir vēl viena lieta, kur šī doma, manuprāt, nerīkojās pilnīgi pareizi. 10. Gadā tika pieņemts tāds domas lēmums, ka doma atbalstīja kokas rūpnīcas projektu, un ļoti daudz cilvēku bija pret to. Pēc tam, kad Liepājas domē pieņēma atbalstošu lēmumu, tad trīs liepājnieki šo domas lēmumu pārsūdzēja. Un šis jautājums joprojām atrodas administratīvajā tiesā. Liepājas doma pēc tam rīkoja aptauju pasūtītu ar pavadinošiem jautājumiem. Piemēram, viens no jautājumiem bija vērsts uz siltumpatērētājiem. Un jautājumā bija ietverts jau iepriekš it kā apsolījums, ka šī kokas rūpnīca varētu dot lētāku siltumu, kas liepājniekiem ir ļoti svarīgs jautājums. Un līdz ar to šajā pasūtītajā aptaujā ar pavadinošajiem jautājumiem rezultāts bija tāds, ka sanāca, ka vairāk cilvēku tā kā atbalsta to kokas rūpnīcu. Šis ilustrē to, ka nevienmēr Liepājas dome uzklausa iedzīvotājus un ņem vērā viņu domas.
Salīdzinot Liepāju ar citām deviņām lielajām Latvijas pilsētām skaitļos, tā izskatās sliktāk nekā, piemēram, Rīga, Jūrmala, Valmiera, Ventspils. Piemēram, bezdarba līmenis Liepāja ir augstāks nekā nosauktajās pilsētās, savukārt atalgojums zemāks. Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē Liepājā sastapu gan tikai dažus darba meklētājus. Kā Liepājā vispār ar nodarbinātību? Grūti atrast darbu?
Slikti. Izsevišķi pirms pensijas vecuma cilvēkiem. Piemēram, tā kā es, ja 62 ir, man 55, kas man ņems? Nu, es jau neesmu vienīgā. Visu visgrūtāk tiem cilvēkiem pirms pensijas vecumā. Tāpat ar maziem bērniem. Nu, man meiti ir arī bezdarbniece. Mazmeitē 2 gadiņi. Viņa pabeidza kursu par šo vēju. Bērndārs rinda nav pienākus. Bērniņš nav kur atstāt.
Bet kā jums ir ar siltumrēķiniem? Seska kungs saka, ka šajā ziemā esot bijuši mazāk salīdzinot ar iepriekšējo.
Nē, es neteiktu, ka mazāk. Apmēram tas pats līmenis. Piemēram, zaļā birze, esam no zaļās birzes. Apmēram tāpat.
Kā Liepājā dzīvot ir?
Normāli.
Kā šī doma strādājas pēdējos 4 gadus?
Nē, es par to pat interesēju. Neinteresēju tāds lietas.
Jūs tagad meklējat darbiņu, ja?
Nu, tas tā.
Liepājā viegli atrast darbu, vai nē?
Nē, pagaidām gribēju iet uz kursiem.
Uz vēlēšanām taču dosities.
Nav kandidatūras tādas, pa ko varētu vēlēt.
Pa seskumu negribu vēlēt, tas kā ielas sataisīs labs.
Kā tad sataisīs? Lai viņš nedarbojas savu rallī, tas nav labāk padodās, ne jau doma vada. Nu, kas tagad notiksies, kad vēl metalurgs tagad aizvērsies? Nu,
tas ir
tagad jau saspringa situācija, visi spriedzi ir lieli, jau, un tagad ko darīt? Nu, viņiem būs darbs, nebūs.
Riņģojot pa tukšiem koridoriem uzmeklēja arī šīs iestādes priekšniece Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāles vadītāja Daci Baumani.
Vakants ir tūpie 200. Visu laiku tā apmēram ir no 150 līdz 200. Ieskaitot remontu atslēdzniekus, ceha strādniekus dažādās ražotnēs, metinātāji, pavāri, viesmīles pārdevēja.
Algas varbūt zemes.
Nu, jā, nu varbūt, es nezinu. Bezdarbs sākot ar marta beigām strauji krītās, mēneša laikā ir nokrities par 0,5% punktiem, un ja aprīlī iesākot bija 10,4%, tad šodien jau no rīta ir 9,9%. No uzskaitas ir aizgājuši prom gan 400 cilvēki, samazinājums. Apmēram arī 400 cilvēki ir tie, kas ir iekārtojušies darbā aprīļa mēnesī. Nebūšu oriģināla, ka es saku atkal ceļa būve, ceļa remontu. Mums Liepājā daudz ko remontē, daudz kur tieši ar ielu remontiem ir darba saistība. Faktiski jau marta vidū tur jau sāk cilvēki iet strādāt. Tad ir novados apkārtējos zemnieku saimniecībās cilvēki iet strādāt, akmeņus lasīt un tā tālāk. Mēs tā ļoti aktīvi pastrādājam uz vakanču gada tirgu, kas mums notika 10. aprīlī. Jā, tur bija daudz darba devēji, nu, vairāk kā 20, kas vairāk kā 100 vakants tikai uz to gada tirgu iedeva. Jā, jo tur vairāk tā doma bija tieši uz sezonas darbiem, un, teiksim, tur restorāna, viesnīcas, kas jau gatavojās viesu uzņemšanai un tā tālāk.
Tad tikai spildīts tās vakantas cilvēki?
Jā, tur ir daudz, es cipar šobrīd nevaru nosaukt, šobrīd mēs tā kā apkopojam, ja, nu, tur datumi, jā, vēl tas tā pakāpeniski, kas nebija
pirmo tā, ka... Pirmoreiz tāds pasākums, tāds vakanču kādu tirgus,
jā, jūs tā. Notiek pirmo reizi, jā, Latvijā.
Nu, tā kā attaisnojas.
Jā, darbdevēji bija ļoti pārsteigti. Nu, kā ir tas viedoklis, kad nu, uz aģentūru jau atnāk tie, kas nu, vispār nekur neko atrast nevar, un tad viņi atnāk šeit. Un tad viņi grib, lai par viņiem te kāds parūpējas, un tie tā kā esam mēs. Jā. Bet nu, darbdevēji bija patīkami pārsteigti, sagaidot šajā gadu tirgu tik daudz nu, motivētas cilvēku strādāt, gribošas cilvēku, kā viņi saka, sakarīgi cilvēku, kuriem gribas dot darbu.
Kam nav darba, kuri ir pensijā, bet bet nespēja iztikt, kuriem daudz bērnu, bet visam nepietiek, doma dāvas nepalīdzot. Tā savukārt stāsta sociālā dienesta vadītāja Ivita Bartkeviča.
Maz nodrošinātie trūcīgie daudz Liepājā cilvēki ir. Vai tad tam skaitam ir tendence pieaugt? Varbūt
šobrīd kaut kā... ir tendence samazināties no pagājušā gada brīdus.
Cik tad kopā ir trūcīgi?
Šobrīd, nu, teiksim, marts man jā, tas pēdējais aprēķins, tieši tam ir trūcīgs status, noteikti 1509 personas Liepājnieki. Savukārt, maznodrošinātais status, kam ir spēkā uz 31. martu, tie ir 4415 cilvēki.
Tas ir daudz vai maz?
Trūcīgie salīdzinoši, teiksim, ja mēs skatāmies 10. 11. kādu tas ir maz, jo mums bija vairāk tūkstoši līdz pat 5000 trūcīgo cilvēku, šobrīd tas ir mazāk. Maznodrošinātie ir nedaudz mazāk, bet Liepājā tā situācija ir tāda, ka maznodrošināto status saņem diezgan liela daļa, kas ir pensionāri, jo mums ir, nosakot maznodrošināto status, faktiski trīs ienākumu līmeņi. Ja cilvēks ir pensionārs vai invalīds, kurš dzīvo viens pats, nevis nu, deklarēts viens un dzīvo viens, tad viņš var maznodrošināto statusu saņemt, ja viņa ienākumi ir līdz pat 225 latiem. Savukārt, ja viņi ir ģimenei tikai darba nespējīgs personas, tikai vai no invalīda vai pensionāra ar bērniem, tad šis ienākuma līmenis ir līdz 180 latiem uz personu. Arī tas attiecās uz ģimenēm, kur bērnus audzina viens no vecākiem. Ja ir kādas ārkārtas situācijas, tad Liepājā ir sociāla lieta komisija, kas izskata ārkārtas situācijas, kur ģimenei ir iespējams saņemt līdz 180 latiem vienreizēju pabalstu. Mums ir gadījumi, kad teiksim, arī trūcīgas ģimenes, īpaši, ja tas ir kaut kas saistībā ar bērnu aprūpu, vai mums ir bijuši gadījumi, kad piešķir arī pabalstu, lai nopirkt divu stāvu gultu vai nu, ļoti individuāli. Tie ir ļoti individuāli gadījumi, kur skatās, ja, kur arī nav viennozīmīgi visiem vienādi.
Vienīgais, kas ir ceļš sakārtot kaut cik pa pārējo, nekā nemāk teikt.
Tarps jums ir?
Pagaidām nav.
Tāpēc jūs nākat uz sociālo dienas šeit vai kā?
Nē, man pašam nevajag. Nu, man ir sezonas darba.
Aha. Grūti atrast darbu Liepājā ir?
Nu... Kā teikt? Pavasari jau ir, celtniecībā jau ir, pa ziemi ir kā.
Uz vēlēšanām taču iesi droši
vien. Ies.
Pa ko tu balsosat?
Pa Uldis esmu, pa to, kas jūs laik.
Tad jūs apmierini viss, kas šeit notiek?
Nu, tādā ziņā jā.
Krievis klātīs runājat?
Krievis, jā.
Kak duma vaša rabotēt?
Ne vidim, ne slišim. И слышать не хотим. Он даже говорят не знает, сколько.
Neredzam, nedzirdam un dzirdēt negribam. Viņš pat nezinot, cik biļete sabiedriskajā transportā maksā tas mūsu mērs. Tagad metalurgu izputināja, bet viņš nezina, ko darīt. Cilvēkus atlaiž, nav zināms, ko viņi darīs, un tagad pat Latvijas pilsoņi gatavi balsot nevis par viņu, bet par saskaņas centru. Es pats esmu Krievijas pilsonis.
Vitože?
Я гражданин России.
Liepāja ir rūpniecības pilsēta, vairāk nekā 8 tūkstoši dažni dažādu uzņēmumu, taču starp 9 pilsētām. Ceturtais mazākais skaitlis, kas rāda, cik no šiem uzņēmumiem ir ekonomiski aktīvi. Liepājas uzņēmējs holdinga UPV īpašnieks Uldis Pīlēns gan šajā pilsētā jūtas kā zivs ūdenī. Arī sava kādreizējā cīņu biedra Seska veikumus šajos 16 viņš slavē, slavē un slavē.
Tas, ko Liepāja izdarījis pēdējos gados, pozitīvu, aktivizējas osti, tad praktiski mēs sākām, kurā tas ir 93. Gadā, praktiski nulu ostas uzņēmumu. Šobrīd cik darbvietas ir radīts ostā, cik ostā ir uzņēmumi. Lielākais ir saistīts ar metalurgu, bet tomēr ostas apgrozījums. Vadis, tā ir viens sektors, kas ir nācis klāt. Otrs ir radīta pretēji izkrītošiem uzņēmumiem, kur menedžmenta dēļ faktiski ir pazaudēta kā tāda, kā piena kombinācija, kā gaļas rūpnīca, kā vēl kaut kādu maizes kombinātu. Pretī ir radīts klasteram līdzīgi mašīnu būs kompānija bloks, gan Dāņu industriālā parkā, gan mūsu industriālajā parkā, gan ļoti daudz vidēju uzņēmumu. Tā kā, ja tā var teikt, balansējot starp sliktām ziņām un labām ziņām, Liepāja pakāpniski ir gājusi attīstības ceļa, varbūt, ka viņš nav bijis pietiekami strauši, un tāpēc šī atsitiena, tas, kas tagad nāk ar metalurgu, viņi ir jau vairāk sāpīgi.
Ir domas nopelns visā šajā arī?
Protams, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums jau neradās tukšā vietā, neviens viņu nepienes klāt to likumu, ko mēs radījām šeit Liepājā, viņš tika transplantēts uz Ventspilu, uz Rīgu, vēlāk uz Rēzekni attīstības, tā kā tie impulsu centri tika sakārtot no lokālām aktivitātēm. Ir otra lieta, ko nevar nestāvot neko. Es domāju, ka šobrīd vismazāk Liepājā vajag populismu. Populisms nenes darba vietas. Viņš nenes vidējā termiņā saprātīgu skatu uz nākotni. Mums ir jārisina izglītības problēmas, vidējās speciālās izglītības problēmas, tehniskās izglītības problēmas. Ja. Bet Liepājā nav bezcerīgā situācija.
Atšķirībā no Rīgas Liepāja savu budžetu nenoēda aptuveni puse no gandrīz 40 miljonu lieliem gada ieņēmumiem tiek ieguldīta attīstībā. Kā jau iepriekš minēju runājot par Rīgu, Rīga dažne dažādos pabalstos un administratīvos izdevumos tērē 80% no budžeta, kas, kā atzīst finanšu ministrijas eksperti, ir viendienas politika. Liepājā tātad domā par rītdienu. Toties Liepāja salīdzinoši daudz tērē administrācijas uzturēšanai, virs 80 tūkstošiem latu gadā. Valmiera, piemēram, uz pusi mazāku summu, mazāk tērē arī Jūrmala, Jelgava, Ventspils, Rēzekne. Budžets tomēr tiek virzīts attīstībai, tātad, kā jau iepriekš teicu. Iespējams tādēļ, ka Sesks mērs nolēms būt arī rīt, parīt un, nu ne jau gluži mūžīgi, bet vēl. Kā mēdz teikt, šādos gadījumos krēsls pielipis pie dībena. Viņš kandidē arī nākamajās vēlēšanās Liepājas sarakstā, pirmais. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem uz šīm vēlēšanām Saskam briest nopietna konkurence no kādreizējiem koalīcijas partneriem pat. Arī Reformu partija gatava ņemt grožus rokās, nomainot nevien mēru, bet pat pilsētas himnu. Bez varenvarošām vārnām, trauku plēsējiem krogos, zarkvāku tēsējiem un pie zemes pieplakuša cilvēku meža, viņi gatavi nākt ar mīlestību pret Liepājnieku, kas šobrīd valdošajiem esot pietrūcis.
Atnāc draugs pretī man Liedegā, tavā un manējā Liepājā. Skaisti tur krēslā pie jūras iet, vējainā šūpolē šūpoties.
Kopā nākamajās vēlēšanās Liepājā pieteikti veseli 10 saraksti, 118 kandidāti uz 15 vietām iepriekšējās vēlēšanās, gan kandidātu, gan sarakstu skaits bija vēl lielāks. Ar ko viņi gatavi paņemt Liepājnieku balsis, ko tādu nav piedāvājis un izdarījis Sesks, jautājām Liepājniecei, arhitektei, publicistei Indrai Ķempei. Viņa pati nekandidē.
Man ļoti gribētos būt pozitīvai par savu pilsētu. Man ir ļoti apnicis sāpēt par savu pilsētu, kurā ir tik daudz iespēju, bet ka joprojām ir jākritizē šī pilsēta. Tas nav mans formulējums, bet es tam piekrītu, ka Liepājas partija, kas tā kā ir vadošā partija Liepājā, tās partijas CV ir iedzīvotai pamesta pilsēta. Un tas skaits sarūka ar ātrumu divu cilvēku dienā joprojām. Interesanti, ka pilsētā šobrīd ļoti daudz tiek ieguldīts tieši fiziskās vidas, tā kā uzlabošanai patiešām nu tā. Bet ar to ir tā aizrāvušies, ka tas saturiskais, kas cilvēku šeit interesē, lai viņš šeit gribētu dzīvot, protams, pirmkārt darbs, otrkārt, lai ģimenē šeit būtu vislabvēlīgie apstākļi, izklaidu un atpūta, tāda inteliģenta atpūta. Nu, par to tā kā vismazāk tieši kultūras dzīve ar vien vairāk stagnē Liepājā. Mēģina turēties uz vecajiem lauriem un jaunām lietām, kas tā kā ir pilnīgi savādāks alternatīvs. Visu laiku kaut kā tiek vai bremzes liktas vai pat iznīcināts. Jā, mums ir dažas ielas sakārtotas un ir veloceliņš, kas ir šīs pozitīvās lietas, bet tās ielas ir tukšas, pa viņām neiet cilvēki.
Liepājā 95. gadā dzīvoja vairāk nekā 100 tūkstoši iedzīvotāji, 2012. Gads iesācies ar 75 tūkstošiem. Pēdējo gadu tendence tāpat kā visā Latvijā negatīva. Arī Liepāja nav spējusi piesaistīt, noturēt. Indra uzskata, ka varēja, bet nemācēja.
Mazie centru veikaliņi, jā, rāda to, kas Liepājā ir, kāda ir Liepājas pirktspēja un kas šeit vispār cilvēkiem ir pieejams. Ja man būtu tāda teikšana un iespēja nomainīt pilnīgi visu domas, ierēģiņas un visu domas darbinietis, ieskatījos vien dokumentu gatavošanas sakarā, kas ir bijis Liepājas pilsētas sociāla ekonomiskās attīstības programmas, tā kā saturā, kam 2014. gadā jau jābūt realizētam. Es raudāju, kas to izlasīju. Nu, piemēram, tādu teikumu, ka Liepāja jau 2014. Gadā ir lielākais darba tirgus centrs Kurzemes reģionā. Iedzīvotāju skaita attīstības tendence ir pieaugoša. Liepājā ir starptautiski atpazīstamība ieguvusi Liepājas koncertu zāli. Šitie visi blēst. Liepāja ir ērts sasniedzams starptautiski kaut kā. Atdāns draugs pretī.